สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Accelerate the Science of Lean Software and DevOps Building and Scaling High Performing Technology Organization เป็นหนังสือสารคดีด้านการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดย Nicole Forsgren Jess Humble และ Jin Kim ตีพิมพ์ในปี2018หนังสือสรุปงานวิจัยจากรายงาน State of DevOps หลายปีเพื่อทดสอบอย่างเป็นระบบว่าองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ทั้งรวดเร็วและน่าเชื่อถือมีลักษณะร่วมกันอย่างไรแก่นของหนังสือไม่ใช่การเสนอสูตรสำเร็จของ DevOps แต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่างความสามารถทางเทคนิควิธีบริหารผลิตภัณฑ์โครงสร้างองค์กรวัฒนธรรมการทำงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจผู้เขียนโต้แย้งความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าความเร็วต้องแลกกับเสถียรภาพโดยชี้ว่าทีมที่มีระบบส่งมอบและฟื้นตัวที่ดีมักทำได้ดีทั้งสองด้านหนังสือจึงมุ่งให้ผู้อ่านวัดผลได้ถูกจุดเลือกลงทุนในความสามารถที่มีผลจริงและสนทนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยหลักฐานมากกว่าความเห็นส่วนบุคคลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก4ตัวชี้วัดที่นิยามผลงานการส่งมอบซอฟต์แวร์ใหม่หัวใจที่เป็นที่รู้จักที่สุดของหนังสือคือการวัดสมรรถนะการส่งมอบซอฟต์แวร์ด้วย4ตัวชี้วัดได้แก่ความถี่ในการส่งมอบระยะเวลานำของการเปลี่ยนแปลงเวลาเฉลี่ยในการกู้คืนบริการอัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงชุดตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญเพราะหลีกเลี่ยงการใช้ปริมาณโค้ดชั่วโมงทำงานหรือความเร็วของทีมเป็นตัวแทนผลิตภาพซึ่งอาจผลักให้คนทำงานมากขึ้นโดยไม่ได้สร้างคุณค่าหรือความน่าเชื่อถือมากขึ้นความถี่และระยะเวลานำสะท้อนความสามารถในการเปลี่ยนแนวคิดให้ถึงผู้ใช้ขณะที่การกู้คืนและอัตราความล้มเหลวสะท้อนคุณภาพของการปฏิบัติการการวัดพร้อมกันทำให้ทีมไม่สามารถปรับปรุงความเร็วด้วยการละเลยความเสี่ยงได้ง่ายหากปล่อยงานถี่ขึ้นแต่เหตุขัดข้องมากขึ้นภาพรวมก็ไม่ได้ดีขึ้นหนังสือจึงเสนอกรอบที่ทำให้การอภิปรายเรื่องผลการทำงานเปลี่ยนจากการคาดเดาเป็นการพิจารณาการไหลของงานจริงตั้งแต่โค้ดการทดสอบการนำขึ้นใช้งานจนถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายลอยตัวแต่เป็นสัญญาณสำหรับค้นหาคอขวดลดขนาดงานและปรับปรุงระบบงานทั้งระบบประเด็น2ความเร็วและเสถียรภาพไม่ใช่สิ่งที่ต้องแลกกัน Accelerate ท้าทายแนวคิดที่พบได้บ่อยว่าการปล่อยซอฟต์แวร์ให้เร็วขึ้นย่อมเพิ่มความเสี่ยงและองค์กรจึงต้องเลือกระหว่างนวัตกรรมกับความมั่นคงงานวิจัยที่หนังสือนำเสนอพบว่าทีมที่มีผลงานสูงสามารถทำได้ดีทั้งด้านความเร็วและความน่าเชื่อถือเหตุผลไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนักกว่าเดิมแต่เป็นการลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กตรวจสอบได้และย้อนกลับได้ง่ายมักมีผลกระทบน้อยกว่าการรวมงานจำนวนมากไว้ในรุ่นใหญ่การทำงานแบบส่งมอบอย่างต่อเนื่องจึงมีบทบาทสำคัญผ่านการควบคุมเวอร์ชันการทดสอบอัตโนมัติการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและความสามารถในการนำงานขึ้นใช้งานตามต้องการกลไกเหล่านี้ทำให้ข้อผิดพลาดถูกตรวจพบเร็วขึ้นและทำให้การกู้คืนไม่ต้องอาศัยขั้นตอนฉุกเฉินที่ซับซ้อนหนังสือไม่ได้กล่าวว่าระบบอัตโนมัติแก้ได้ทุกปัญหาแต่ชี้ว่าเทคนิคที่ดีเปลี่ยนลักษณะของความเสี่ยงจากความเสี่ยงก้อนใหญ่ที่ตรวจยากเป็นความเสี่ยงก้อนเล็กที่เรียนรู้และแก้ไขได้เร็วผลที่ตามมาคือความเร็วมีความยั่งยืนขึ้นเพราะทีมไม่ต้องเสียเวลาจำนวนมากไปกับงานแก้ไขที่ไม่ได้วางแผนไว้ประเด็น3ความสามารถสำคัญแทนเส้นทางตายตัวของแบบจำลองวุฒิภาวะหนังสือเสนอให้มองการพัฒนาองค์กรผ่านความสามารถแทนการไต่ระดับตามแบบจำลองวุฒิภาวะที่กำหนดลำดับตายตัวผู้เขียนจัดกลุ่มความสามารถที่สัมพันธ์กับผลการส่งมอบไว้ในด้านการส่งมอบอย่างต่อเนื่องสถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการการจัดการแบบลีนกับการติดตามผลและวัฒนธรรมจุดเด่นของมุมมองนี้คือไม่ถือว่าทุกองค์กรต้องเดินตามขั้นตอนเดียวกันหรือหยุดเมื่อถึงระดับที่เรียกว่าสมบูรณ์องค์กรที่มีข้อจำกัดต่างกันอาจเริ่มจากปัญหาคนละจุดเช่นบางทีมต้องแก้การทดสอบที่ช้าบางทีมต้องลดการพึ่งพากันระหว่างบริการหรือบางทีมต้องสร้างวงจรรับฟังผู้ใช้ให้ชัดเจนกว่าเดิมอย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นนี้ไม่ใช่ข้ออ้างให้เลือกทำเฉพาะสิ่งง่ายหนังสือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถหลายด้านสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกันหลวมช่วยให้ทีมส่งมอบได้อิสระขณะที่การสังเกตระบบและข้อมูลป้อนกลับช่วยให้รู้ผลของการเปลี่ยนแปลงการคิดแบบความสามารถจึงชวนให้ถามว่าระบบงานของเราทำสิ่งใดๆได้อย่างสม่ำเสมอและอะไรขัดขวางการเรียนรู้มากกว่าถามเพียงว่าเราได้ติดป้ายว่าเป็น Agile หรือ DevOps แล้วหรือยังประเด็น4การจัดการแบบ Lean เชื่อมการส่งมอบกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ Accelerate ไม่จำกัด DevOps ไว้ที่เครื่องมือของฝ่ายวิศวกรรมหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดการผลิตภัณฑ์และการบริหารงานแบบ Lean เพราะการส่งมอบที่รวดเร็วไม่มีความหมายหากองค์กรเลือกสร้างสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้แนวทาง Lean ในบริบทนี้เกี่ยวข้องกับการทำให้งานมองเห็นได้จำกัดงานระหว่างทำลดการส่งต่องานที่ไม่จำเป็นและใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อตัดสินใจการแบ่งงานให้เล็กลงไม่ได้ช่วยเพียงให้พัฒนาเร็วแต่ทำให้สมมติฐานทางธุรกิจถูกทดสอบเร็วขึ้นด้วยทีมจึงเห็นได้ว่าคุณลักษณะหนึ่งสร้างผลลัพธ์จริงหรือไม่ก่อนลงทุนเพิ่มเป็นวงกว้างสื่อยังเชื่อมการส่งมอบที่ดีเข้ากับผลการดำเนินงานขององค์กรซึ่งทำให้ฝ่ายเทคนิคไม่ควรถูกมองเป็นศูนย์ต้นทุนที่แยกจากกลยุทธ์ธุรกิจต้องช่วยจัดลำดับความสำคัญลดภาระงานที่ไม่จำเป็นจะให้ทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนส่วนทีมเทคนิคต้องทำให้การไหลของงานและความเสี่ยงโปร่งใสประเด็นนี้อธิบายวงจรเกื้อหนุนกันได้ดีเมื่อการส่งมอบมีประสิทธิภาพองค์กรจะทดลองและเรียนรู้จากตลาดได้มากขึ้นและเมื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ดีทีมก็ได้รับงานที่มีขนาดและทิศทางเหมาะต่อการส่งมอบอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์และภาวะผู้นำเป็นโครงสร้างของผลลัพธ์แม้หนังสือจะมีชื่อเกี่ยวกับ Lean และ DevOps แต่ข้อค้นพบส่วนสำคัญคือผลลัพธ์ทางเทคนิคแยกจากสภาพแวดล้อมการทำงานไม่ได้วัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์หรือ generative culture สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการร่วมมือข้ามบทบาทการรับผิดชอบต่อปัญหาและการเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆจากบรรยากาศที่ผู้คนปกปิดข่าวร้ายเพราะกลัวการตำหนิเมื่อเกิดเหตุขัดข้องทีมที่สื่อสารได้ตรงไปตรงมาจะระดมความรู้เพื่อกู้คืนบริการได้เร็วกว่าและมีโอกาสแก้สาเหตุเชิงระบบแทนการหาคนรับผิดหนังสือยังเชื่อมการลงทุนด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของคนทำงานระบบอัตโนมัติกระบวนการที่ชัดเจนและภาระปฏิบัติการที่จัดการได้ช่วยลดงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความเหนื่อยล้าอย่างไรก็ดีวัฒนธรรมไม่อาจสร้างได้จากคำประกาศหรือกิจกรรมสร้างทีมเพียงอย่างเดียวผู้นำต้องออกแบบเงื่อนไขให้ข้อมูลเดินทางได้จริงให้ทีมมีอำนาจตัดสินใจใกล้กับงานและใช้การวัดผลเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ลงโทษหนังสือจึงวางภาวะผู้นำไว้ในฐานะการสร้างระบบที่ทำให้ความร่วมมือและการปรับปรุงต่อเนื่องเกิดขึ้นได้ไม่ใช่การสั่งให้ทีมเร่งส่งมอบโดยสรุป Accelerate เหมาะกับผู้บริหารเทคโนโลยีผู้จัดการวิศวกรรมผู้นำผลิตภัณฑ์ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาและปฏิบัติการรวมถึงผู้ที่ต้องอธิบายต่อองค์กรว่าตุใดการลงทุนในระบบส่งมอบซอฟต์แวร์จึงเกี่ยวข้องกับผลทางธุรกิจโดยตรงผู้อ่านจะได้กรอบวัดผลที่ชัดกว่าเกณฑ์ผลิตภาพแบบเดิมได้ภาษากลางสำหรับพูดคุยเรื่องความเร็วความเสถียรภาพคุณภาพวัฒนธรรมและได้แนวคิดในการเลือกจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงตามข้อจำกัดจริงของตนหนังสือโดดเด่นในหมวด DevOps เพราะให้เหตุผลจากงานวิจัยเชิงปริมาณและแบบจำลองความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆมากกว่าการเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อผู้อ่านต้องการสร้างกรณีเชิงหลักฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ใช่คู่มือปฏิบัติแบบทำตามทีละขั้นผู้ที่ต้องการรายละเอียดการตั้งค่าระบบอัตโนมัติการออกแบบกระบวนการส่งมอบหรือแนวทางใช้เครื่องมืออาจต้องอ่านแหล่งปฏิบัติเสริมคุณค่าหลักของมันอยู่ที่การช่วยตัดสินใจว่าคุณพัฒนาความสามารถใดและเหตุใดความสามารถนั้นจึงสำคัญเมื่อเทียบกับหนังสือที่ยกย่อง DevOps ในเชิงอุดมคติ Accelerate ความแตกต่างตรงที่ยืนยันว่าความเร็วและความน่าเชื่อถือเป็นผลของระบบงานวัฒนธรรมและการบริหารที่ออกแบบร่วมกันได้หากคุณต้องการสนับสนุน Nicole Forsgren PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่